คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
ความสุขคงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาให้ชื่อว่าเพียงพอต่อรอยยิ้มซึ่งเป็นนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงนะครับคุณประชานนท์กองโฉมนะครับแล้วก็ใช้นามปากกาว่าความฝันนะครับน่าสนใจครับที่นักเขียนท่านนี้เป็นนักเขียนหนุ่มที่ใช้ชีวิตเพื่อเตรียมตัวเป็นบัณฑิตคาทอลิกนะครับวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อยากให้ไปเดอร์ประชานนท์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็เล่าถึงหนังสือเล่มนี้ครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงกันบ้าง
ครับผมบดเดอร์ราชนนท์กองโฉมนะครับชื่อเล่นชื่อดรีมปัจจุบันเพิ่งจบปริญญาตรีนะครับปรัชญาและศาสนาก็คือจบชั้นปรัชญานะครับเป็นเนนของสังคมณฑลนครสวรรค์ครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ช่วงปีฝึกชีวิตพวกวิบาลนะครับเป็นปีพักนะครับ1ปีนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับหนังสือเพียงพอต่อรอยยิ้มก็ผมใช้นามปากกาของตัวเองเนี่ยคือความฝันก็คือตั้งใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งชื่อเล่นให้ว่าดรีมนะครับก็มาเป็นภาษาไทยก็คือความฝันแล้วก็ปิ้งขึ้นมาตอนนั้นเลยไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเลยก็คือเอานามปากกาของตัวเองมาเป็นชื่อประกอบนะครับแล้วก็หนังสือเพียงพอต่อรอยยิ้มเนี่ยที่จริงเป็นการรวบรวมบทความจากเพจของผมเพจนี่เองก็ชื่อความฝันเหมือนกันตรงกับนามปากกาซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดนะครับก่อนจะโควิดระบาดหนักช่วงปลายปีผมก็เลยตั้งเพจขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะเขียนอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่จะไปเขียนเพจเนี่ยคือเราชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กหนังสือการ์ตูนหนังสือมังงะหนังสือเคยวิ่งเข้าร้านหนังสือแล้วก็ไปซื้อมาตอนนั้นผมอยู่แค่มัธยมเนี่ยครับมัธยมต้นเนี่ยก็ไปเข้าซื้อร้านหนังสือแล้วก็คนอาจารย์บางร้านก็ซื้อมาอ่านแล้วก็มันเกิดจากการสะสมรวบรวมสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พอมาหลังจากนั้นก็เลยอยากจะลองเขียนบ้างผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตัวเองปรากฏว่าเวลาที่เขียนนะก็เขียนให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับน้องของตัวเองเนี่ยครับแล้วก็เขียนไปแล้วก็น้ำตาไหลเองแล้วก็เวลาที่คุณพ่อคุณแม่อ่านก็น้ำตาไหลด้วยก็เราจะเขียนวันเกิดเขาวันเกิดเขาวันที่ผมต้องไปเรียนต่างประเทศอะไรก็เราจะคิดอะไรแล้วก็เขียนลงไปทำเวลามาเขียนขอบคุณเขาในชีวิตของเราเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ต่อยอดมาจนเข้ามาเป็นเนมใหญ่ปีหนึ่งที่บ้านแสงธรรมช่วงปลายๆวันนั้นก็โควิดก็กำลังรุนแรงขึ้นผมก็เลยเราก็เรียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่ก็เลยลองเขียนเปิดเพจของตัวเองที่ชื่อว่าความฝันแล้วก็เขียนหลังจากนั้นไปต้นมาไม่ได้เขียนดีนะครับแต่เพียงแค่ไม่หยุดเขียนไม่ยอมหยุดเขียนแค่นั้นเองยังคงเขียนเรื่อยๆเขียนแล้วก็มีภาพประกอบอะไรเงี้ยเรื่องราวที่นำมาเขียนก็ไม่ได้เรื่องราวที่ไปไหนไกลเพราะว่า4ปีผมอยู่แต่แสงธรรมก็จะมีโอกาสกลับบ้านก็ช่วงปิดเทอมบ้างแหละกับทีก็ 7-8 วันอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานของสังคมณฑลเราก็ตกตะกอนจากคนที่เราพบนะผมก็คิดว่าผมตกตะกอนจากคนที่เราพบสื่อต่างๆที่เราดูแล้วก็สิ่งที่เราเคยผ่านมาทั้งหมดก็มาเขียนเป็นการกองเป็นการรังก็บอกมันไม่ใช่บทกวีนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีคำแผ่วพาวหรือว่าการสัมผัสคำอะไรเลยเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นความเรียงที่มันอยู่มันตกตะกอนในหัวใจเราแล้วเราก็กลั่นมันออกมาซึ่งไม่ได้สละสลวยแต่เพียงแค่ว่าผมพยายามกลั่นให้มันใช้คำง่ายๆเพื่อที่จะเวลาที่มีท่านไหนคำง่ายๆไม่ได้สละสลวยอะไรหลังจากนั้นพอเริ่มตั้งเพจมาราวๆ3ปีก็มีหลายท่านที่อ่านในนั้นก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่ามีทำหนังสือไหมอะไรทำนองซึ่งไอ้คำว่าทำหนังสือเนี่ยมันห่างไกลจากชีวิตของผมเนี่ยมากเหลือเกินผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ทำหนังสือเป็นคนชอบอ่านชอบติดตามชอบอ่านเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือผมพบว่าผมเดินทางกลับมาหาตัวเองบ่อยๆหลายๆครั้งมันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกของตัวอักษรมากที่ทำให้เรากลับมาซึ่งวันนี้เราได้เห็นหนังสือของโปรตุเกสเฮติลาผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปอ่านเนี่ยผมก็จะได้เดินทางกลับหาตัวเองอีกครั้งเหมือนกันเรารู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านี้พอหลังจากนั้น3ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พิมพ์ออกมาก่อนจะเป็นรูปเป็นร่างก็ที่จริงคำนิยมเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ปากกาลังมากเพราะว่าที่จริงความเป็นจริงอ่านหนังสือของอาจารย์แต่ไม่เคยพบอาจารย์มาก่อนแล้วโอกาสดีตอนนั้นคุณพ่ออนุชาก็ไปทำเหมือนเป็นการอบรมของสามเณรที่แสงธรรมชั้นปีที่3เกี่ยวกับเรื่องสื่อเขาก็ให้ผมเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพวกเราทุกคนก็ไปงานอุเชนีผมขอโทษผมจำไม่ได้ว่าเป็นปีไหนแต่เป็นปีที่2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ถามคุณพ่อถามพี่ทีมงานว่าจะได้เจออาจารย์ปากกาลังไหมเพราะว่าหนังสือของผมเนี่ยอยากจะมีสักท่านหนึ่งที่ เกียรติคำนิยมถ้าเกิดเจอพี่เก๋ก่อนเนี่ยผมก็จะขอ จะขอนะไม่ได้เจอก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะไปเล่มต่อๆไปถ้าเกิดได้เขียนนะจงแอบกระซิบพี่เก๋ ช่วยเขียนคำนิยมให้ผมหน่อยทำนองนั้นทีนี้ก็ไปเจออาจารย์ปะการังก็จำได้เลยก็ไปคุกเข่าแล้วก็สวัสดีครับผมเป็นเนนแสงธรรมผมจะอาจารย์ช่วยเขียนคำนิยมหนังสือให้ผมได้ไหมครับทั้งนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรอาจารย์ก็ใจดีมากตกปากรับคำได้จะเขียนให้หลังจากที่บอกอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่าๆเลยนะครับกว่าจะเสร็จหนังสือกว่าจะเป็นรูปร่างแล้วก็ส่งต้นฉบับให้แล้วก็พอประกอบกับคำนิยมของอาจารย์แล้วก็เนื้อหาต่างๆข้างในผมก็คัดมาเฉพาะบทความที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันก็อ่อนโยนประมาณนึงนะแล้วก็น่ารักประมาณนึงครับมันไม่ได้คัดมาทั้งหมดในเล่มเนาะในระยะเวลา3ปีก็คัดบางอย่างมาถ้าเป็นการทำหาก็มาปรุงเปรี้ยวหวานเพิ่มนิดหน่อยดูคำผิดคำถูกการเชื่อมโยงต่างๆคัดออกมาแล้วก็มีหลายท่านที่ช่วยนะครับก็จนเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเพียงพอต่อรอยยิ้มเล่มนี้นะครับ
ก็ผมก็เดินเส้นทางเดียวกับไปเด้เขาตอนเป็นเนนใช่ไหมฮะก็พบว่าเวลาที่เราเป็นเนนเนี่ยมันก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายในการที่เราจะเขียนหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยครับอยากจะถามไปได้ว่าในความเป็นเนนในปัจจุบันของแสงธรรมครับการที่เรามาเขียนหนังสือด้วยเนี่ยมันมีอะไรที่ง่ายคือเกื้อหนุนเราหรือมีอะไรที่มันยากเช่นเรื่องเวลาหรืออะไรต่างๆตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราเมื่อกี้ก็จะมีประเด็นก็จะใช้คำว่าก็อยู่ในประเทศแสงธรรมเนี่ยคือบางทีมันเหมือนกับเราก็อยู่ในรั้วรอบขอบชิดใช่ไหมมันไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันก็ต้องสื่อกับคนข้างนอกเพราะนั้นมันมีความน่าสนใจอยู่นะครับถ้าเป็นหนังนี่เป็นพอดได
้ก็ขอเรื่องความยากก่อนยากมากๆครับเรื่องเวลาด้วยเพราะว่าที่บ้านอบรมที่เราอยู่ต้องเข้าตารางตลอดเวลาแต่ 5:30 ยัน 20:00 กว่าวันไหนมีอบรมเนี่ย 3:00 เพราะฉะนั้นในระหว่างวันมีเรียนด้วยมีสวดภาวนามีมิกซามีทำวัดมีการเล่นกีฬาร่วมกันมีการทำงานผมก็ยังงงกับตัวเองครับผมเอาเวลาไหนไปเขียนหนังสือเหมือนกันไม่กระทั่งเขียนบทความลงที่เพจก็จะเป็นเวลาว่างส่วนตัวแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราเจอใครต่อใครตลอดวันความยากตรงที่ว่าเราไม่เจอใครเลยแต่สิ่งสำคัญแล้วผมก็คิดว่าพระเจ้าก็ทำงานผ่านเรื่องนี้คือเราต้องมองหาสิ่งที่ดีในเรื่องที่เราพบให้ได้เพราะไม่งั้นเราก็เขียนไม่ได้เหมือนกันผมก็จึงผ่านทางบางครั้งก็เป็นบทเทศบางครั้งก็เป็นการใช้ชีวิตของเพื่อนๆอะไรเงี้ยบางครั้งก็เป็นหนังสือที่เราเปิดอ่านพอหลังจากนั้นเราก็ต้องพยายามกลั่นกรองเรื่องที่ดีๆมาจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะได้ออกไปหาประสบการณ์ถ้าเกิดผมมีโอกาสผมจะไปโปรตุเกสผมจะเขียนโปรตุเกสเหตุที่ผมรักเหมือนกันเลยทำนองนั้นเพราะฉะนั้นผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้มันทั้งง่ายแล้วก็ทั้งยากครับแต่ว่าสิ่งที่มันผลักเราแล้วก็ช่วยเราด้วยมันมีเหมือนกันล่าสุดเนี่ยผมเขียนบทความลงไปแล้วผมก็แนะนำตัวเองก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนจบปรัชญาและศาสนาผมนิยามการเรียนจบเหล่านี้ว่ามันเป็นผมไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวที่ผมเรียนแต่ผมคิดว่าวิชาที่ผมเรียนผ่านทางการอบรมในบ้านเนนด้วยวิชาที่ผมเรียนด้วยมันทำให้ผมสามารถที่จะมองเห็นหัวใจของคนอื่นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ชอบปรัชญาเหมือนกันก็ผมคิดว่าเพราะปรัชญานี่เองเพราะการอบรมนี่เองมันทำให้ผมจริงเขียนได้ถ้าเกิดไม่มีเรื่องราวต่างๆผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความจริงได้หรอก
ครับผมปะการังนะครับเมื่อกี้ที่คุณดรีมนะฮะหรือใช้นามปากกาความฝันเนี่ยจะเล่านิดนึงว่าตอนนั้นที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ในงานของอุเชนีปีหนึ่งสัก2ปีที่แล้วอย่างที่น้องว่าเนี่ยก็มีซิสเตอร์มาตามผมว่ามีเนนคนหนึ่งเขาอยากจะเจอก็เลยเดินไปแล้วก็ไปเจอกับคุณดรีมเนี่ยนะครับบาร์เดอร์ดรีมเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่เขาเล่านั่นแหละครับว่าเขาบอกว่าเขามีงานอยู่ชุดนึงอยากจะให้ผมช่วยเขียนคำนิยมให้ผมก็ตกปากรับคำไปเลยทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเขียนอะไรยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตกปากรับคำทันทีนั้นนะเพราะว่าเราก็มองเห็นตัวเขาในตัวเราในยุคก่อนนะฮะยุคที่อยากเป็นนักเขียนแล้วก็อยากเข้ามาผมก็หอบต้นฉบับของตัวเองแล้วก็ขึ้นสำนักพิมพ์ยุคโน้นนะฮะมันคงไม่ง่ายเท่ายุคนี้ไปสำนักพิมพ์ดอกหญ้าแล้วก็ไปเสนองานให้เขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตีพิมพ์แล้วผมก็ขอคุณพิบูลศักดิ์ละครพลช่วยเขียนคำนำในหนังสือเล่มแรกให้ผมเหมือนกันเพราะนั้นผมก็มองเห็นภาพตัวเองว่าเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เลยตกปากรับคำทันทีก็ไม่ได้เขียนให้ใครบ่อยนักนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งคืออยากจะดูเนื้องานก่อนแต่ของบราเดอร์เนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ตกปากแล้วไปโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ใจหนึ่งก็อาจจะคิดว่ามีหลายคนเขามาพูดอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวช่วยเขียนคำนิยมให้แล้วก็ปรากฏว่าหายไปเพราะว่าเขียนไม่สำเร็จคือในใจก็อาจจะนึกอยู่อย่างนั้นด้วยว่า คงอยากเขียนแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันคงไม่ง่ายที่จะทำได้นะครับมีหลายๆคนเลยแล้วก็เงียบหายไปเพราะนั้นอย่างของบราเดอร์นี้ต้องถือว่าสำเร็จในก้าวแรกแล้วคือผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอ2ปีต่อมาเขาก็ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งว่าที่บอกไปวันก่อนนั้นนะเขาเขียนสำเร็จแล้วก็เลยว่าโอเคงั้นก็ส่งมานะครับก็ส่งมาหลายรอบเลยนะฮะก็ส่งมาบอกว่าสมบูรณ์แล้วก็มาอีกตอนค่ำก็บอกอีกฉบับหนึ่งมาตอนนั้นผมก็บอกให้รอจนเรียบร้อยก่อนจริงๆค่อยส่งมาทีเดียวเพราะว่าผมจะได้อ่านทีเดียวมันหลายต้นฉบับก็จะสับสนหน่อยก็ไม่ทราบว่าตกใจหรือเปล่าก็หายไปแต่ว่าเขาก็ส่งมาอยู่ดีนะฮะในที่สุดก็เรียบร้อยก็ได้อ่านแล้วก็มีความเห็นไปก็อย่างที่เขียนในคำนิยมเนี่ยนะครับคือ brother เนี่ยจุดหนึ่งคือถ้าพูดถึงงานของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่บทกวีแต่ว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้ภาษาหรือการต้องจินตนาการอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเขาใช้การเขียนเรื่องราวที่มองโลกแล้วก็ขณะเดียวกันก็มองภายนอกคือมองโลกแล้วก็มองภายในคือมองใจของตัวเองแล้วก็เอาสองสิ่งนั้นนะเขียนออกมาเป็นสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ได้ต้องมีวรรณศิลป์แบบฉันทลักษณ์ต้องสัมผัสหรืออะไรแต่ว่าเขาไม่สัมผัสคำแต่เขาสัมผัสใจกับเรื่องที่เขาเขียนเพราะนั้นเป็นเรื่องง่ายๆภาษาตรงไปตรงมาแต่ว่าอ่านแล้วก็จะได้ตรงนั้นนะฮะคงบอกได้ไม่เต็มปากว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกต์หมดทุกชิ้นนะครับก็มีหลายชิ้นที่สงสัยก็คงต้องตัดออกไปบ้างแล้วก็มีให้คำแนะนำไปบ้างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกนะนี่คือก้าวแรกของเขาที่เขาทำได้สำเร็จคือเขาทำจริงดังนั้นก้าวต่อไปของเขาก็น่าจะอาจจะว่าง่ายขึ้นก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก้าวแรกมันอาจจะพิสูจน์ความเอาจริงของเราแต่ก้าวที่สองน่าจะยากกว่าคือทำยังไงที่จะให้คนติดตามเราแล้วก็จดจำเราได้นะครับอันนั้นคือยังต้องกลับไปพิสูจน์ว่าเราต้องไม่กลัวเราต้องมุ่งมั่นเราต้องอดทนที่จะทำต่อไปขนาดเดียวกันก็ต้องพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่าพอใจอยู่แค่จุดนี้ถ้าเราพอใจอยู่แค่จุดนี้มันก็จะทำให้เราเหมือนกับเขียนไม่ออกเหมือนนักเขียนมือใหญ่มือรางวัลหลายคนนะครับพอได้รางวัลก็เขียนเรื่องต่อไปไม่ได้เพราะว่าวัวไปติดอยู่กับตรงนั้นนะครับหรือถ้าผลออกมาไม่ดีเราก็อาจจะท้อแท้ใจอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นก้าวแรกมีแล้วก็ต้องรักษาก้าวต่อไปให้ได้นะครับ
เดี๋ยวคุณเกอาจจะมีอะไรคอมเมนต์นะครับหรือว่าถามคือเราอยู่ในสถาบันเดียวกันไงก็รู้ว่าแบบมันมีความยากง่ายหรือใดๆสมมติถ้าเกิดบัตเตอร์ดีมเนี่ยมองเข้าไปยังตัวบัตเตอร์ดีมที่แสงธรรมบัตเตอร์ดีมเขาเป็นคนยังไงอ่ะคือเขาเป็นคนยังไงเขาถึงมาเขียนหนังสือเพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมองเนี่ยเอ้ยมันเก็บตัวเอ้ยมันไม่สนใจงานส่วนรวมเอ้ยแต่ว่ามีเพื่อนเยอะเอ้ยอะไรเงี้ยคือบางทีคนที่เขียนหนังสืออ่ะหรือว่าคนที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะอาจจะถูกมองแปลกๆจากเพื่อนเหมือนกันนะบัตเตอร์ดีมเนี่ยเขามองบัตเตอร์ดีมในสายตาของเพื่อนว่าบัตเตอร์ดีมเป็นคนยังไง
ในสายตาของเพื่อนผมคิดว่าผมเป็นคนที่คนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่จะรักเราอะไรทั้งนั้นผมคิดว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดผมเดินไปตรงนั้นเขาจะอยากคุยกับผมลักษณะแบบนี้มากกว่าถ้าเกิดผมเดินไปอีกที่นึงเขาจะอยากคุยกับผมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งในบางวันแล้วจริงๆมันก็ถ่ายทอดผ่านงานเขียนด้วยก็คือผมฟังจนเหนื่อยฟังจนแบบโอ้ไม่วันนี้ไม่อยากฟังแล้วแต่ว่าเวลาเพื่อนที่ว่าหันหน้าเจอกันอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนต่างบ้านแต่มาเรียนที่เดียวกันสถาบันเดียวกันเอ้าดีมเขาก็จะเดินมาแล้วเขาจะคุยกับผมหรือแม้กระทั่งบางครั้งไอ้คนเขาก็ร้องไห้มาแล้วเขาก็มาบอกผมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้สนิทสนมอะไรแล้วครับเขาแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าก็ไม่ได้ค่อยไปตัดสินอะไรใครเพียงแค่ว่าผมเพียงแต่รู้ว่าเราก็เพียงแค่คนคนหนึ่งแหละน้องนี่ไม่ได้มีอยากจะไปตัดสินหรือว่าอยากจะไปทำให้ชี้เนี่ยชี้นงชี้เนี่ยอะไรเป็นเพียงเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วกันผมก็ใช้ความหมาย
อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าแบบหลายครั้งเนี่ยคนเรารู้จักเราจากงานเขียนแต่ถ้างานเขียนกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะดีที่บิ๊กเพราะว่ามันแสดงตัวตนในงานเขียนการเขียนของบัตเตอร์ดีมมีความน่าสนใจตรงความที่คนอ่านแล้วมีความสุขทีนี้เราอาจจะต้องเป็นคุณประการังแม้คือแบบว่าบางทีจะเจอเคสที่แบบมาปรึกษามาขอคำแนะนำมาระบายมาอะไรตรงนี้บัตเตอร์ได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างน้อยแค่ไหนหรือว่าใช้ช่องทางในงานเขียนเพื่อจะอภิบาลเพื่อนมนุษย์ยังไงได้บ้าง
ก็วันนี้ก็ตั้งใจจะต้องพูดเรื่องนี้อยู่แล้วขอบคุณคุณพ่อที่ได้โยนอันนี้ให้เราได้คุ้นคิดก็ตั้งแต่ทำเพจมา3ปีคุณยายบอกว่าเป็นเกือบ100เคสเลยครับที่ผมไม่รู้จักเลยแล้วก็ทักมาในข้อความส่วนตัวแล้วก็บอกว่าขอบคุณก็มีหนักสุดก็คือ จะฆ่าตัวตายแล้วตรงนั้นก็ขอบคุณแล้วก็บางอย่างบางคนก็ทะเลาะกับเพื่อนมาก็ขอบคุณที่ไอ้ตัวอักษรเหล่านี้ทำให้เขาคืนดีกันแต่เคสที่อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ผมคิดว่าผมจะยกเคสนี้ไปจนตลอดชีวิตของผมก็คือมีท่านหนึ่งก็ขอไม่ออกนามก็เป็นสุภาพสตรีท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็เขาก็ติดตามผมตั้งแต่ผมเขียนแรกๆครับเขียนทางบล็อกของตัวเองแรกๆ Facebook ตัวเองแรกๆตอนนั้นก็ยังอยู่ปี1เขาบอกเข้ามาติดตามนะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เขียนแบบเป็นเด็กอ่อนหัดอะไรเงี้ยเขียนอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแต่ว่าเป็นเราตั้งใจให้กำลังใจเขาบอกขอบคุณนะแล้วเขาก็ส่งมาว่าเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็แต่ว่าก็มีตัวอักษรของคุณนี่แหละที่ช่วยเขาอะไรทำนองหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยังคงติดตามมาเสมอผมก็ยังคงเขียนไล่ไปเรื่อยปีหนึ่งสองปีเขาก็ยังคงอยู่นะโอเคมาคอมเมนต์บ้างมาส่งข้อความมาบ้างขอบคุณนะวันนี้มีกำลังใจมากขึ้นมีครั้งนึงเราก็เคยคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกผมแอดมินรู้สึกว่าไม่อยากจะมีชีวิตแล้วในทางนั้นเนาะแล้วก็ทำยังไงดีไอเรานี่ก็ไม่ใช่พระสงฆ์แล้วก็ไม่ได้ใช่เป็นแค่คนเด็กธรรมดาคนนึงเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ผมจะนับย้ำเสมอว่าผมไม่มีอะไรนะแต่ขอให้อ่านบทความของผมแล้วเพราะผมต้องการจะบอกนะจริงๆเขาก็บอกขอบคุณก็มีกำลังใจมาขึ้นจนมาวันนึงเขาก็ทักมาอีกแล้วก็บอกว่าถ้าวันนึงเนี่ยแต่งงานเนี่ยช่วยเขียนบทความให้เขาได้ไหมจากคนที่เขาเป็นซึมเศร้าอะไรเนี่ยเขาก็ยอมรับตัวเองส่งรูปไปหาหมออะไรไหมดูผมก็บอกได้แล้วเขาก็แต่งงานจริงๆแล้วผมก็เขียนจริงๆเขียนไปช่วงปีสองปีหลังแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หายไปสักพักนึงเนาะแล้วก็ติดต่อกันมากผ่านทางแล้วก็บอกเขาก็ยังคงเป็นซึมเศร้าอยู่มันรักษาลำบากพอสมควรแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือเขาก็ทักผมมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งท้ายๆเขาส่งรูปลูกชายมาหลังจากที่แต่งงานแล้วเขาก็บอกมีลูกแล้วนะแอดมินเลยเขาบอกมีลูกแล้วนะแล้วก็ขอบคุณคือผมประหลาดใจที่เขาเป็นเจ้าทำงานกับผมผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้จากวันนั้นที่เขาไปซึมเศร้าแล้วก็เพจผมมีคนติดตาม50คนตอนนั้น50คนก็เดินทางมาด้วยกันไม่ใช่ว่าทำงานในเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้ก็คือเขาก็แต่งงานผมก็ยังคงอยู่จากที่เขาจะฆ่าตัวตายแต่งงานแล้วก็วันนึงเขาก็มีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์ผมก็คิดว่าเนี่ยในเคสกรณีอย่างเงี้ยหรือว่าที่ผ่านมาไม่นานนี้เหมือนกันก็มีส่งข้อความมาจะซื้อหนังสือทำนองแล้วก็บอกน้องชายเพิ่งเสียชีวิตไปแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเฟลดาวมากๆเฟลมากๆแล้วเนาะแต่ว่าพอได้อ่านหนังสือเขาบอกเขาขอบคุณแล้วก็มันรู้สึกดีขึ้นก็มันเป็นเคสแล้วก็มันมีเยอะเหลือเกินครับเรื่องราวนี้แล้วก็ให้ผมเป็นเครื่องมือของพระอะไรกันผมไม่ได้เขียนเก่งเขียนกาดอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าก็ใส่หัวใจลงไปผู้อ่านเขาคงจะสัมผัสได้ผ่านต่างเรื่องราว
ครับจริงแล้วงานเขียนดีๆก็เป็นงานอภิบาลที่ดีนะครับผู้ที่อยู่ในห้องส่งมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นพูดคุยถามอะไรหน่อยไหมครับ
ก็สวัสดีค่ะก็สำหรับตัวเองเป็นเพื่อนกับบราเธอร์ดีมแต่ว่าอยู่กันต่างสถาบันก็ตั้งแต่รู้จักBrother Dream มาเขาแบบคือหัวใจของเขาอ่ะมันอบอุ่นจริงๆเขาแบบว่าเหมือนเจอประสบการณ์รอบๆตัวมาแล้วเขาก็แบบเอามาอบกอดคนรอบข้างอ่ะผ่านตัวหนังสือในนามปากกาของคุณความฝันแล้วก็ทุกวันนี้คือรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าคือคุณดีมอ่ะเขาแบบเป็นคนแบบรักเพื่อนนะรักคนรอบข้างแล้วเขาก็จะอ่อนโยนมากเป็นผู้ชายเลยอ่ะที่อ่อนโยนจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหลายๆครั้งที่ได้อ่านบทความของคุณรีมหรือว่าได้คุยส่วนตัวกับคุณดีมอ่ะมันแบบทัดใจเราแล้วแบบเหมือนไม่ใช่แค่นามปากกาของเขาอ่ะที่มาอบกอดเราแต่ว่ามันมีเรื่องของพระจิตเจ้าอยู่ด้วยเนาะผ่านตัวหนังสือของเขาอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพระพรที่พระเจ้าเขาให้บราเธอร์ดีมแล้วก็มาดูแลคนรอบข้างของเขาก็หนูรู้สึกแบบประทับใจมากที่ได้มาเจอกับเขาก็ขอพระอวยพรค่ะยินดีมากเลย
ก็เป็นเสียงของผู้ที่เพิ่งได้มาล้างบาปด้วยนะครับท่านอื่นนะฮะ
ชอบการทำปกในสื่อของเขานะคะมันดูเรียบง่ายมากแต่ว่ามันก็มีอะไรอยู่ในความเรียบง่ายนั้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นวันแรกที่ได้เจอWhere Dreamนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าไปไหนเนี่ยจะมีคนที่แบบอยากจะมาคุยด้วยก็เป็นความจริงเลยเพราะว่าที่เจอเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาเป็นคน presentable คือด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะมันจะมีแสงบางอย่างออกมาว่าคนนี้พร้อมที่จะแบบ welcome นะถ้าเราไปทักทายเนี่ย ขาจะทักทายตอบมามันจะไม่เหมือนกับมันจะมีหลายคนเนอะที่เราเวลาเห็นแล้วเราของเราไม่ทักคนนี้แน่นอนเลยเพราะว่าดูเขาแบบเขาคงไม่เวลคัมที่จะคุยกับเราเท่าไหร่เลยแต่ว่าเบอร์ดรีมเนี่ยเขาจะมีความแบบเวลคัมมีความบางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่าเขาใจดีนะเขาแบบด้วยแววตาหรือคำพูดหรืออะไรหรือรอยยิ้มอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็พอมาเห็นหนังสือเนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยมันเหมือนเขาเลยเขาดูแบบsimple แต่ไม่ simple อ่ะแบบว่าดูแบบว่า simple แต่ว่า extraordinary นะเขามีความพิเศษอะไรบางอย่างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเล่มเนี่ยมีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่ชอบมากๆเลยก็คือเหมือนอะไรนะให้เราปรุงชามของตัวเองให้อร่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงมากๆแล้วก็ดีมากๆแล้วเขาก็เหมือนเขาปรุงชามของเขาให้อร่อยอ่ะโดยที่เขาก็ไม่ได้ไปมองชามของใครแล้วเขาก็ปรุงอยู่แล้วมันก็อร่อยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าโอเคเป็นเล่มแรกนะเป็นเล่มแรกของเขาแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นนะคะเราเห็นว่าเขามีอินกรีเดียนต์ก็คือมีส่วนผสมดีมากๆคือมีเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบอะไรต่างๆที่ในภาคหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่อร่อยมากๆถ้าสมมติว่าเขาปรุงชามตัวเองให้อร่อยเนี่ยแต่ตอนนี้เขามีวัตถุดิบเยอะแยะที่มันจะอร่อยอร่อยได้เยอะมากซึ่งตอนนี้มันเป็นหนึ่งเมนูเป็นเมนูแรกนะแต่ว่าเมนูต่อไปเนี่ยเชื่อมั่นจริงๆว่ามันจะต้องอร่อยมากๆเหมือนกันนะคะค่ะ
ครับนี่อะไรไหมครับคุณปากาลัง
ครับก็ปกติเป็นช่วงเวลานอนอยู่ครับก็ไม่มีอะไรมากก็ทุกอย่างอย่างที่เขียนไว้ในคำนำนะครับบรอดเออร์เขามีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะถ่อมตนนะครับซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีคือพร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วก็ผมก็เลยบางครั้งก็อาจจะบอกตรงๆไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะว่าถ้าคำนิยมส่วนใหญ่ก็เขียนชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ชมคือชมมาแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่จะชมกันแบบเหมือนไม่ได้อ่านอะไรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้จะฝากไว้สำหรับบราเดอร์ก็คือว่าบางครั้งเมื่อเราเขียนมาเนี่ยคุณภาพมันไม่จำเป็นต้องที่ปริมาณเราไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปทุกบทนะครับบางครั้งเราก็สามารถคัดออกบ้างนะครับอย่างที่บราเดอร์ได้บอกก็คงได้คัดออกไปบ้างแล้วเพราะว่างานศิลปะเนี่ยมันบางทีมันไม่จำเป็นต้องว่าเน้นที่คุณภาพหรือเน้นที่จำนวนหนาของหนังสือนะครับเพราะนั้นเราสกัดไอ้บางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหรืออะไรที่มันซ้ำซ้อนเราก็สามารถเอาออกได้เลือกเฉพาะบทที่มันจริงที่สุดหรือโดนที่สุดที่เราต้องการสิ่งหนึ่งของบราเดอร์ก็คือว่าเขาอย่างที่บอกอ่ะคือจิตใจข้างในดีแล้วเมื่อเขาเสนอออกมาเนี่ยมันก็จะส่องสว่างออกมาในตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างเขาความเป็นบราเดอร์เนี่ยได้เรียนรู้ทางด้านศาสนาก็มันก็เหมือนจะได้เรียนรู้ความเชื่อก็สามารถที่จะส่องความเชื่อนั้นออกมาให้กับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็รับได้มากขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งกับหนังสือเล่มใหม่นี้นะครับแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าบางเวลาไม่ต้องรับคำชมบ้างจะได้ไม่ต้องอยู่ในกรงขังของความคาดหวังตลอดเวลาเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องชมกันมากนะฮะ อันนี้เป็นการทดสอบว่าจะได้หรือเปล่าแต่นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับว่าฝั่งฝันนะมันไม่สามารถก้าวไปได้ในแค่ก้าวเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องก้าวต่อไปด้วยนะครับเพื่อจะไปถึงครับขอบคุณครับ
ครับก็ก่อนที่จะให้ประเด้พูดในช่วงสุดท้ายนะครับมีจดหมายจากผู้อ่านท่านหนึ่งนะครับเขียนมาอาจจะยาวสักหน่อยนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับจดหมายถึงความฝันเพียงพอต่อรอยยิ้ม that is enough for smiling ไม่เพียงเป็นคำรำพึงรำพันสั้นๆถึงความรู้สึกของคนเจียมตนแต่เป็นชื่อหนังสือเล่มขนาดพอมือของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าความฝันผมได้อ่านงานของเขาอย่างตื่นตาตื่นใจไม่ใช่เพราะตัวอักษรที่ขดตัวอยู่ในนั้นรอเวลาให้ออกมาเรืองร่ายแต่พอผมรู้ว่าความฝันคือคนคนเดียวกันกับรัชานนท์กองโฉมเขามีชื่อเล่นว่าดีมซึ่งในภาษาอังกฤษแปลว่าความฝันปัจจุบันความฝันหนึ่งของเขาก็เป็นจริงไปแล้วรัชานนท์หรือดีมกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็นบาทหลวงคาทอลิกผมเห็นดีมฉายแววถึงความสนใจงานเขียนในวันสุดท้ายของการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องสื่อมวลชนซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในช่วงปิดเทอมของนักศึกษาชั้นปีที่3วิไลแสงธรรมวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการอบรมผมจำได้ว่าดรีมเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณผมและทีมงานสิ่งที่ยังติดอยู่ในความรู้สึกจนถึงทุกวันนี้ก็คือดรีมเป็นนักอ่านตัวยงคนหนึ่งเขาสามารถจำชื่อนักเขียนได้บอกสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วยความมั่นใจในวันนั้นผมมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มของอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือผมชื่นชมคนที่รักการอ่าน แสวงหาและไม่คิดว่าโลกของการเรียนรู้เพื่อจะเป็นบาทหลวงคาทอลิกมีอยู่แค่รั้วบันเนนและการปฏิบัติหน้าที่เล็กๆน้อยๆในแต่ละปีเราทำได้มากกว่านั้นเราเรียนรู้ได้อีกและเราต้องทำด้วยผมเจอดีมหรือบัตเตอร์ดีมตามงานต่างๆเราทักทายถามไทยกันบ้างจนผลทราบว่าดีมทำเพจอยู่ชื่อความฝันซึ่งมียอดคนอ่านและผู้ติดตามระดับที่น่าพอใจผมเข้าไปอ่านอยู่บ่อยๆผมพบข้อคิดดีๆง่ายแต่ก็งดงามดูแลพัฒนาได้ไกลถ้าไม่หยุดเขียนและสร้างฝันใหม่ๆเสียก่อนผมอดนึกถึงตัวเองไม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกับดีมผมไปอยู่ที่ไหนผมทำอะไรอยู่แต่วันนั้นผมก็ไม่ต่างจากดีมขีดเขียนเรียนรู้คิดอ่านแสวงหาแต่สิ่งที่ผมไม่เคยทิ้งเลยคือเพื่อนและมิตรภาพและที่สำคัญไปกว่านั้นคือผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเก่งและเหนือกว่าใครการที่พัฒนาได้มากกว่าคนอื่นเป็นเพียงความถนัดเท่านั้นการยอมรับคือโอกาสให้พัฒนาต่อในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของชีวิตและความเป็นไปเทคโนโลยีพาคนยุคนี้ให้ใช้ชีวิตง่ายและรวดเร็วขึ้นมากไปกว่าในยุคของผมพี่แค่เขียนงานเก็บไปและส่งไปตามที่ต่างๆแต่ดีมสามารถมีหนังสือของตนเองตั้งแต่ยังศึกษาอยู่เป็นตัวหนังสือที่สดใหม่ด้วยความเข้าใจบริบทและสภาพแวดล้อมแบบที่ดีมเป็นผมจึงขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้จากใจจริงความสำเร็จก็เหมือนเกล็ดน้ำแข็งมันให้ความชุ่มชื่นฉ่ำเย็นหัวใจแต่เดี๋ยวมันก็ระเหยผ่านเลยไปสิ่งที่สำคัญที่รุ่นพี่พระสงฆ์คริกนักคิดนักเขียนเคยให้คำแนะนำไว้และผมใช้มันมาตลอดคือ keep on ทำต่อไปทำต่อไปในวันเวลาที่ไม่ได้มีแต่เสียงชื่นชมมันอาจจะมีเสียงกลด่าบ่นว่าพูดให้ท้อแท้มันจะมีในบางเวลาที่ไม่รู้จะเขียนอะไรขาดแรงบันดาลใจแต่นั่นแหละเราต้องจรดปากกาหรือข้อที่แป้นพิมพ์ต่อไปคนงานในสวนอักษรย่อมต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทุกคนในความเป็นตัวจริงไม่มีใครยืนให้ปรบมือตลอดเวลาอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้สนับสนุนเราเพราะคนเหล่านี้ใช้เวลามากไปกับเรื่องของคนอื่นเมื่อหลุดจากความฝันแล้วพยายามเป็นความจริงมีไม้ตายอันหนึ่งที่เราใช้ได้เสมอฝึกฝนต่อไปและยอมรับด้วยใจสุภาพมอบคืนความเก่งความสามารถของเราให้กับพระนำมันไปรับใช้สังคมจะหลงไปกับความสำเร็จมันเพียงขั้นบันไดเล็กๆขั้นหนึ่งถ้าเราอยากไปต่อเราก็ต้องก้าวและเดินหน้าต่อไปขอร่วมยินดีกับหนังสือเล่มแรกของความฝันยินดีต้อนรับเข้าสู่คนงานในสวนอักษรที่พาได้มอบพรสวรรค์มาเพื่อส่งต่อแต่อยากจะบอกว่าเมื่อเริ่มคุณจะหยุดไม่ได้แล้วนะ เพราะคุณกำลังสะสมนักงานที่รอติดตามงานของคุณแล้วคุณกำลังสะสมใบชีวิตที่อาจมีพันธกิจบางอย่างรอคนอย่างพวกเราเขียนต่อไป keep on จริงๆคำนี้พระคาร์ดินัลท่านหนึ่งที่เสด็จมาประเทศไทยเคยกระซิบกับผมได้อีกคำหนึ่งแต่ความหมายเดียวกัน to be continued คุณต้องไปต่อการเขียนของความฝันจะเป็นความจริงให้ผู้คนได้สัมผัสไออุ่นของความรักและเป็นความสุขในทุกๆวันในวันที่ล้าใจสิ่งเล็กๆจากตัวอักษรจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านโดยผู้เขียนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ใช่สาระสำคัญมันเพียงพอแล้วมันเพียงพอต่อรอยยิ้มพอเพียงต่อการสานต่อสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ครับโอเคครับปรบมือได้นะครับ ไปได้พูดทิ้งท้ายจบเลยครับ
เมื่อคืนนี้ตอนที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วผมก็เอาโปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในวันนี้ให้เขาดูผมก็เลยบอกกับเขาว่าเอาผมไปทำไมที่นี่มีคนระดับประเทศอยู่ที่นี่3ท่านด้วยกันผมก็คิดในใจเอาผมมาทำไมอะไรทำนองนั้นเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราก็รู้ว่างานเขียนของเราเป็นเล่มแรกอย่างที่พี่เก๋บอกแล้วก็อย่างที่อาจารย์ประการหลังบอกถ้าไม่ผ่านทางการให้โอกาสผ่านทางการแนะนำมันก็เป็นหนังสือไม่ได้ผมยังจำได้วันที่ผมขึ้นไปที่เชียงรายแล้วก็พบกับพ่ออนุชาผมก็วิ่งไปหาเขาแล้วก็พ่อครับผมขอเอาหนังสือไปขายได้ไหมทำนองเพราะพ่อบอกว่าได้ซีเอามาเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนโอกาสแล้วก็เป็นความใจดีของรุ่นพี่ของเราแล้วก็ผ่านทางคำนิยมที่อาจารย์เขียนให้เชื่อไหมบางคนเนี่ยอ่านหนังสือของผมซื้อไปเขาไม่ได้มาอ่านของผมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคำนิยมเขาเลยซื้อไปอ่านในทำนองนั้นเพราะว่าเขาชอบคุณประการังไงเขาก็ขอเห็นคำนิยมเลยถึงจะซื้ออ่านในทำนองนั้นก็ผ่านทางอาจารย์ก็บอกผมโดยตรงผมคิดว่าเป็นคำนิยมที่เป็นคำสอนที่ผมจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตผมก็หวังว่าวันนึงผมจะมีหนังสือแบบนี้บ้างในทำนองนั้นแล้วก็แต่ว่าผ่านทางคำนิยมของอาจารย์เนี่ยมันสอนผมว่าเราควรจะเขียนยังไงทำยังไงแล้วก็นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นแต่แรกวันนี้ผมก็งงว่าเอาผมมาทำไมหนังสือเล่มง่ายๆธรรมดาเนี่ยผ่านทางนักเขียนรุ่นพี่ทั้ง3ท่านซึ่งเขาอยู่คนละระดับกับผมแล้วอะไรทำนองนั้น
ไม่
ใช่ก็เลย
อย่าคิดอย่างนั้น
ก็เลยว่าเออก็ต้องไปขอ
สิ่งที่ดีที่สุดบางทีอยู่ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุด
ก็โอกาสนี้ก็ได้จะได้ขอบคุณแล้วก็ฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยอย่างที่คุณพ่อบอกผมพบเจอเคสหลายเคสเหลือเกินที่จะฆ่าตัวตายจะไม่อยากอยู่เป็นซึมเศร้าแต่ว่าที่ผมภูมิใจอีกประการนึงแล้วก็อยากจะบอกทิ้งท้ายก็คือผมเนี่ยไม่เคยแสดงตัวเลยว่าผมในเพจของผมว่าผมเป็นไบเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยบอกผมเพียงแต่บอกว่าผมจบปรัชญาและศาสนาล่าสุดแล้วก็ผมก็แอบไปส่องดูคอมเมนต์แอบไปส่องดูการแชร์เป็นคนแทบทุกจะศาสนาที่มาแชร์บทความเหล่านี้เพราะว่าแล้วเป็นพิเศษนะผมยังตกใจมันมีพี่น้องมุสลิมหลายท่านมาแชร์พี่น้องพุทธสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็บอกว่าพระเจ้าก็ใจดีกับเราทุกๆคนแล้วก็พระเจ้าใจดีกับผมผ่านทางการให้โอกาสของรุ่นพี่ผ่านทางอาจารย์ที่เป็นนักเขียนในวันนี้ก็ฝากหนังสือนึงมีไว้มันเป็นตะกอนของหัวใจไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็ธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งครับ
ครับก็ขอบคุณนะครับรัชชานนท์กองโฉบนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ปากสอนแล้วก็เป็นนักเขียนคนต่อไปที่ยังเรียนอยู่ด้วยนะครับวันนี้ได้รับรู้เรื่องราวนะครับแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าเรายังคุยกันต่อเรื่องหนังสือครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ